Триває прямий спеціальний етер. Це дійсно радіо НВ. Попереду у нас з вами ще щонайменше 55 хвилин спільного перебування в одному етері, в одному інформаційному просторі. І я вдячний всім і кожному за те, що ви з нами перебуваєте в ньому. Одразу згадаю про наш YouTube. Туди теж можете заходити, підписуватися, адже там, окрім прямої трансляції, так само знайдете наші попередні аналітичні студії, попередні записи етерів. А вони своєї актуальності, повірте, не втратили. Щодо тем на найближчу годину, то матимемо їх традиційно дві. Поговоримо про ситуацію на фронті, ну і, зокрема, от про повідомлення від ВМС України, які уразили елітний спецпідрозділ росіян на буровій установці «Сиваш». За коротку мить детально і про це поговоримо. Ну і за 25 хвилин згадаємо про сьогоднішню зустріч коаліції охочих у Мадриді. Там йтиметься про, очевидно, підтримку України. Яким буде порядок денний? Ну і головне питання, як це вплине на реальний стан справ, на реальну ситуацію. Про це все поговоримо наприкінці нашої сьогоднішньої зустрічі. Щодо плану на найближчу перспективу, ну то я тут до розмови хотів би запросити Олексія Гетьмана. Це військовий аналітик і майор у відставці. Мої вітання, доброго дня.
Вітаю вас.
ВМС України уразили елітний спецпідрозділ Росії на буровій установці «Сиваш». Напередодні ввечері ця інформація з'явилася. Вона є офіційною, ми можемо говорити про це як про факт доконаний. І так само військово-морські сили уточнюють, що разом із особовим складом противника знищили його технічні засоби розвідки і спостереження, а також розрахунок протитанкового ракетного комплексу. Ну, почнімо, може, з того, власне, чим є ось ця бурова установка «Сиваш» і як могло дійти до ліквідації елітних сил противника?
Ну, ви знаєте, ці такі операції розробляють безпосередньо або головне управління розвідки, або Служба безпеки України. Ну, може бути долучені сили спеціальних операцій безпосередньо, які знаходяться під підпорядкуванням Збройних сил України. Який саме підрозділ, хто саме це зробив, поки ну, принаймні, в мене такої інформації немає, вона поки що, мені здається, закрита, хоча, може, вона незабаром з'явиться, тут нема чого приховувати. Як це? Ну, ефект несподіванки. Ну, нам вже, мені здається, не варто дивуватися таким діям наших спецпризначенців, бо, ну, вже навіть не всі з нас зможуть перерахувати всі ці дії, які ми робимо, як асиметричні дії проти російської агресії. Це удари в глиб Російської Федерації по елітним підрозділам, по стратегічним бомбардувальникам, по висадці десанта в різних місцях, неочікуваних для ворога. Тому як це оцінити? Як це черговий успіх наших спецпризначенців? Дивлячись на те, що ми на ту інформацію, яку ми постійно отримуємо, ну не постійно, а періодично отримуємо від дій наших спецпризначенців, то можна вважати, що вони щонайменше ці підрозділи у нас дуже дуже гарно підготовлені і дуже ретельно і грамотно плануються операції, які вони проводять. Хоча, вочевидь, ну про це казав відкрито казав щонайменше керівник головного управління розвідки пан Буданов, що не всі операції проходять вдало, ну це вочевидь, не таке не буває, що всі операції проходили успішно, тому вони і плануються, щоб максимальну кількість збільшити кількість вдалих операцій по відношенню з невдалими, точніше, звести невдалі операції до мінімуму, вони готуються, ну, інколи навіть більше року. Пригадайте, повітряні готувалися півтора року. Тому як саме готувалася ця операція, що саме було зроблено, ну хто ж про це розкаже?
Ну, тут є певна деталь, яку вже ми знаємо публічно, та, але вона стосується радше там пропаганди і дезінформації, а не розкриття, скажімо так, елементів підготовки. Але я все ж таки це зацитую. Та, росіяни намагалися удавати, нібито вони знищили катер ВМС Збройних сил України боєприпасом «Ланцет» у той час, коли насправді українське військо, тобто ВМС, успішно застосувало дрон «Камікадзе». Ну, тут, знаєте, постає питання щодо всієї російської комунікації, ну, бо якщо це доконаний факт, і він вже підтверджений, як навіть в теорії мала би працювати ось ця історія з їхнім нібито «Ланцетом»?
Ну, знаєте, давайте два слова про російську пропаганду і про систему дезінформації в Росії. Ну, на лінії, лінія фронту, по великому рахунку, по оцінкам міжнародних фахівців, різних експертів, як в нашій країні, так і за кордоном, вона вважається з точки зору військового стабілізованою. Тобто незначні флуктуації по лінії фронту – це не є те, що лінія фронту нестабільна. Вона вважається стабільною. І ті всі потуги росіян, починаючи від 60 днів, які казав Путін Трампу, які закінчили 2 вересня, потім 15 жовтня, що там вони захоплять Покровськ, знову не вийшло, зараз до середини листопада вони мають там захопити Покровськ, Мирноград, Константинівку, то знімуть начебто Герасимова з посади керівника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Тому ситуація на полі бою не така добра для росіян, як їм хотілося б. Певні успіхи в них є, але по відношенню к тому, що вони планували, це можна вважати провально. Це і британська, американська розвідка, і естонська розвідка. Каже, провальна праця. Літня осіння праця була провальна безпосередньо на землі, на лінії фронту. Тому вони починають збільшувати кількість дезінформації як складову гібридної війни, інформаційну складову. Ну, що тільки ми не чули. І про Ланцет. Ну, це дрібна, це така тактична дезінформація. Я вам скажу більше, тут, ну, і Покровськ був оточений, вже декілька разів був оточений, і Мирноград був оточений, і Куп'янськ був оточений, і на лімані суттєво просування. І там, я не хочу навіть, може, не треба в ефірі казати, там навіть, пішла інформація, що навіть є якісь таємні перемовини між нашою країною і щобто з Росією поділили Європу, щось на кшталт Мюнхенського. Ну, така маячня, що навіть президент Зеленський таємно прилетав в Москву. Слухайте, ну знаєте, вони, ну, геббельсова пропаганда, вони працюють по методичкам Геббельса. Він же казав, що чим більш жахлива брехня, тим більше люди в нього можуть повірити. Чому? Ну, тому що людина, ну, от ми з вами, ну, ми не можемо пропустити з точки зору нашої ментальності, нашого виховання, ну, з цивілізованої точки зору, що можна так сильно брехати. Тому, коли йде така сильна відверта брехня, така вже, що на голову не налазить, то нам здається, може, це дійсна правда. І це вирахував колись, там, 100 років майже тому, Геббельс, і от вони цим користувалися. Росіяни точно працюють по геббельсовським методичкам, може, навіть якісь конспекти знайшли, його записи, і по ним відпрацьовують. Тому навіть маленькі брехня, ну, навіть яка маленька, не ланце чи ще щось, інформація, ну, мені здається, що краще вмикати внутрішню інформаційну гігієну і просто взагалі не довіряти будь-якій інформації, яка йде з Російської Федерації, ну, крім тих відео, які пересічні громадяни записують, як прилітають наші дрони. От тут брехні нема. Все інше, будь-які коментарі про Посейдони, про якісь ракети, про якісь... Ще раз, чим гірша ситуація у росіян на полі бою, чим всім стає вочевидь не тільки нашим партнерам, а і партнерам, союзникам Росії, чи навпівсоюзникам, ну, чи країнам, які їх підтримують, там Індія, наприклад, Китай, Північна Корея, може ще якісь інші країни, там Венесуела, то навіть вони вже починають так потискати плечами, казати, слухайте, ну ви ж кажете одно, а по факту ми бачимо зовсім інше. Тому вони посилюють брехню, щоб в цій брехні просто заплутатись, потонути і не побачити, що насправді відбувається безпосередньо на лінії фронту. Тому давайте ланцети, знищили всіх перебили, знищили наш десант наш гурівський, вони одразу знищили, як вони розповідають. Всіх вони перемогли. Тобто, знаєте, це навіть добра ознака, бо посилення брехні означає, що ситуація безпосередньо на війні, на самої, на насправній війні, ну, для росіян складається, ну, зовсім не так, як вони планували, зовсім по-іншому.
Ну, тут є, слухайте, хрестоматійний приклад, і, до речі, відносно свіжий, про Покровськ, про те, що Владимир Путін нібито туди запрошує журналістів для того, щоб показати, як росіяни панують. Так, вони панують ніби над ситуацією. Насправді, щодо Покровська, є інформація від ГУР, тобто Головного управління розвідки. Вони продовжують спецоперацію в Покровську спільно з додатковими силами спецпідрозділів. Мета зрозуміла – спинити спроби росіян розширити вогневий вплив йдеться, звичайно, про українську логістику, про доїзд до самого Покровська, до околиць так само цього міста. І тут давайте спробуємо оцінити поточну ситуацію. Я чи не щоденно прошу про це наших аналітиків, тому що вона динамічна і вона змінюється. Якою вона є наразі?
Ну, по-перше, логістика. Ну, були знов-таки відкритих на різних ефірах представники ДШВ, десантно-штурмових військ, які там, в тому числі, там ведуть бойові дії. Не будемо називати номера бригад, скажімо, гарнізон, який знаходиться в Покровську, що декілька тонн всього, що необхідно, щоденно довозиться безпосередньо до гарнізону Покровськ. Логістично довозиться, використовується переважно, майже повністю роботизована техніка. Якщо є якісь втрати, то втрачається не люди, втрачається техніка. Тобто на роботах підвозиться на машинах з дистанційним керуванням, невеликими партіями підвозиться все, що необхідно. Так, це ускладнено. Вони частково, ми втрачаємо ці засоби. Ворог дуже активно полює, використовуються дрони, використовується все інше, але перекриття логістики там немає. Ну, якщо підрозділи продовжують вести бойові дії, давайте тут не посилаючись на щось, якісь джерела, які можуть протирічити один одному, а просто вмикати логіку, звичайно. Якщо ми продовжуємо вести бойові дії в Покровську, а для цього потрібно, давайте нагадаємо, що рожок 30 патронів з автомата Калашникова вилітає за 3 секунди. От нажати автоматичний вогонь, натиснути на гачок, і за 3 секунди вилітає рожок 30 патронів. Така швидкострільність 3 секунди. Така швидкострільність автомата Калашникова, яким ми там, в тому числі, такими зброями там користуємося. Тобто снарядів, набоїв, гранат, мін, всього потрібно дуже багато. Якщо ми продовжимо вести дії в обороні, звідки ми там беремо? Там ще якісь таємні склади є Покровські? Ні, нема. Якщо б вони були, швидше за все, їх би вже знищили б дронами. Тобто є невеликі партії, невелика кількість, але підвозиться постійно. Якщо б не підвозилося, як би ми там воювали? Це перше. Я навіть не хочу спростовувати російську інформацію, коли починаєш спростовувати дурню якусь, то ти начебто виправдовуєшся, а якщо ти виправдовуєшся, то швидше за все ти не правий, бо хто правий, то не виправдовується. Я просто констатую факти. Постійно там ведемо бойові дії, але логістика, по словам росіян, повністю перекрита. Питання, звідки ми беремо зброю і все, що необхідно для ведення бойових дій. Друге питання. Повністю перекрита повітряний простір, туди наші дрони, нічого не може прилітати, прилетіли два гелікоптера «Чорний Ястреб», «Блек Хук». Тобто, ще раз, повністю перекрита логістика, повністю контролюється повітряний простір, два вертольота прилітають туди і прилітають обратно. Знову, це факт. Далі хай наші слухачі, глядачі роблять висновок самостійно. Третя складова. Третє просто факт, який ми просто логічно, просто ми вмикаємо логіку. Прилетіло по 12 людей. Прилетіли, сіли на територію, яка начебто контролюється російськими збройними силами. Питання. Два гелікоптери, 12 людей сіли на територію, де там 11 тисяч, 20 тисяч, 170 тисяч на різних напрямках. Це є офіційна інформація, росіяни її не спростовують. Тобто 20 тисяч туди сіли наші 12 людей. І 20 тисяч нічого не можуть зробити. Але територію ви контролюєте. Дуже дивний контроль території, 20 тисяч, контролюють територію, 12 людей сіли на гелікоптерах і пробили коридор до наших підрозділів, які знаходились вже не в сірій зоні, а в зоні, яку ми контролюємо. 12 людей, 20 тисяч росіян і 12 людей прилетіли туди, куди не можна прилетіти, на двох гелікоптерах, і пробили 12 людей, пробили коридор, де знаходиться 20 тисяч росіян. Нічого не виникає такого здивування, що може може там не так вони контролюють цю територію росіяни, може не так вони перекрили повітряний простір і взагалі всю логістику. Інакше, яким чином можна було зробити те, що ми зробили? У нас, я думаю, що навіть 12 Рембо не змогли би 20 тисяч перебити, навіть фільми Рембо 3. Розумієте? Тобто російська інформація йде неправдивою.
Бачите, тут різниця ключова в тому, що Рембо – це вигаданий персонаж художнього фільму.
Ми розглянули три питання. про те, що кажуть росіяни. Перше питання, як ми воюємо, якщо не можна нічого підвести. Друге питання, як вони контролювали повітряний простір, якщо прилетіли два чорних яструба, і яким чином вони контролювали ту територію, чи 12 людей пробили коридор до наших військ. Ну от просто, але росіяни продовжують розповідати. І саме неприємне в цьому те, що ну хтось. Хтось продовжує навіть в нашій країні, що ну, може вони кажуть правду, може від нас щось приховують, якісь там конспірологи, що нам не кажуть правду, а насправді все ж набагато гірше. І, на жаль, деякі наші, скажімо так, глядачі, чи депутатки, чи ще хтось підживлюють отаку недовіру до тої інформації, яка йде з офіційних наших джерел.
Я би про логістику тут детальніше поговорив.
Ми не можемо брехати, наше офіційне, два слова буквально, ми не можемо брехати, тому що за тим, як і що ми подаємо інформацію, дивляться всі наші партнери. Якщо нас, борони Боже, ми почнемо брехати, нас поймають на брехні, то це дуже погіршить нашу міжнародну позицію, наше співвідношення і взаємодію з нашими партнерами. Навіть якщо інформація не дуже нам подобається, ми маємо казати правду. До речі, про це казав і президент Зеленський, і командуючий Сирський, про те, що не треба приховувати інформацію, навіть якщо вона погана. Ми не маємо права на це. Погана інформація, але ми все одно маємо її казати. Шановні слухачі, шановні глядачі, заспокойтесь. Ніхто нічого не приховує, ми просто не можемо це робити. Не маємо права це робити, тому що це дуже суттєво вплине на нашу ситуацію навколо, ну, на зовнішніх наших контактах. Тому вся інформація, вона правдива. Вона може бути з затримками, вона може там нам не подобатися. Але ну, от ми тільки ще три приклади привели щодо російської інформації. І давайте порівняємо з тим, що кажемо ми. Ну, тому ще раз, вмикаємо інформаційну гігієну. Давайте розуміти, що росіяни використовують гіблісовську пропаганду, гіблісовські методички і таким чином намагаються розхитати ситуацію всередині нашої країни. Давайте не розхитуватись.
Ну, зрештою, нічого нового в цій їхній діяльності медійній, але повернімося до логістики. От тут два питання постає, тому що напередодні, навіть розмовляючи, наприклад, з Павлом Нарожним в Етері, це військовий аналітик, з іншими вашими колегами, я чув перше про складність доїзду. Дійсно, якщо ми говоримо про дорогу до Покровська, то її можна подолати тільки на величезній швидкості і на відповідному автомобілі, тобто це джипи, як правило. Ну і та друга історія, яка пов'язана теж з накопиченням росіян, тобто станом на вчора, така інформація, яку ми тут диспонували, якою ми володіли, та це намагання накопичити, щоб вже потім та формувати ударний кулак. Наскільки це там реалістичний для них сценарій, і як щодо логістики, ну бо це так само пов'язано, та якщо ми не можемо завести важку техніку, необхідну амуніцію, все, що з цим пов'язано з цією дорогою до Покровська, ну то постають проблеми безпосередньо і для нас, це те, про що ви вже згадали.
Ну, логістика, ну, ми тільки що про це так подробно порозмовляли, логістика не перекрита, а логістика погіршена. Тобто це стало складніше, але це все одно можливо. Ну, це додаткові втрати техніки, це додаткові втрати амуніції, всього, що необхідно, тому що частково при переїзді воно знищується. Але якщо б ми не могли забезпечувати всім необхідним підрозділом, вони не могли б вести бойові дії. Це очевидно. А вони продовжують вести бойові дії, використовуючи дуже велику кількість ну, снарядів, мін, набоїв. Ну, там вже йдуть постійні бої. Якщо б не було чим стріляти. Ну, от бачите, навіть багато хто з аналітиків чи з людей, які там безпосередньо приймають участь у бойових діях, ще розповідають. Ми чули неодноразово, і ви зараз це тільки що сказали про те, що важко підвозити все, що необхідно для ведення бойових дій. Ми жодного разу ще не чули, що не вистачає патронів, що їх треба економити. Ні разу не чули, правда? Тому що нема такої проблеми. Щодо тих людей, які туди просочилися, їх оцінюється десь в 300. Чи може це буде небезпекою? Так, якщо там набереться декілька тисяч, це буде небезпека, це будуть вже безпосередньо вуличні бої в місті Покров. Зараз вони уникають росіян цих боїв, вони там ховаються по підвалах, в інших, там, ну, де тільки можливо. Чому уникають? Тому що вони просочуються ніж наші позиції. Позиції на лінії, це лінія на мапі. В житті це відстань між вогневими позиціями, вона може бути сотні метрів, і тут 2-3 людини такими групами вони просочуються, вони можуть просочитися. Але вони не можуть просочитися з великою кількістю зброї і набоїв, гранат, ну всього іншого. Ну, не можуть тягнути він на себе там 40-50 кілограмів, він не просочиться туди. Тобто вони легко озброєні. Це означає, що якщо вони будуть вступати в бої, то дуже швидко в них закінчиться чим стріляти, і далі все. тільки ну, рукопашне чи що там, я ж не знаю, що вони там можуть піти. Тому вони уникають. Наші спецпризначенці, різні спецпризначенці, не тільки ГУР, СБУ, там, ССО, Збройних сил України, є контрдиверсійні підрозділи в нас, чи підрозділи, які займаються контрдиверсійною боротьбою, це саме диверсанти заходять, то їх зачищають, знищують. Але тут є, крім позитивної інформації, є і негативна інформація. Ті люди, які там знаходяться, кажуть, так, дійсно їх вилавлюють, знищують, зачищають, але вони все одно просочуються. І поки що начебто є тенденція про збільшення, не суттєво, на одиниця, на два. Ну, було 200 два тижні тому, зараз ми їх там нищимо. Зараз оцінюється десь до 300. Про це казав президент Зеленський. Тобто збільшилось на сотню. Скільки ми там перебили, важко сказати, але збільшилось на сотню. Це ще не є критична цифра. Ці 300 людей, які там ховаються по вдолах, вони там суттєво нічого не зроблять. Але вони відволікають сили і примушують нас продовжувати займатися цими діями, крім того, щоб ці сили застосовувати безпосередньо на лінії фронту. Посилюють контроль над між вогневими позиціями, там певні патрулі, ну певні засоби застосовуються для того, щоб ну не давати можливість просочуватися. Але ще раз, ну якщо між позиціями сотня метрів, то 2-3 людини вночі можуть проповзти. Ви знаєте, ну тут що треба робити? Ну я можу сказати, ну по власному досвіду, коли ще в часі АТО, як ми виловлювали. Ті, хто намагався просочити, дуже просто, знаєте, прибори нічного бачення за дуже великі кошти, там чи ще щось, тепловізори, це все дуже добре. Але в нас були собаки. Ну, які біблія нас там на блокпосту знаходили, ми їх підгодовували. Де вони взялися, я не знаю, прибігли там до всіх околиць. Дуже до нас гарно відносились. І я перевіряв особисто, я відходив від позиції вночі і підходив. Точки, де в нас клапана, скажімо, депоної позиції, мене ще не бачили, а собаки вже гавкали. І тільки я попереду, так не підстріліть мене, будь ласка. Просто перевіримо, коли ви мене побачите, коли побачать собаки. Собаки побачили швидше, почали гавкати, побіжали, підбіжали, бачиш, що ну свої, тобто там хвостом віляти, там, от як завжди собаки роблять. Але, ну, я не знаю, це начебто виглядає так трошечки, може, наївно, але ще раз, не побачили, як я підходив, собак я побачив. Взимку, до речі, це було. Ну, то таке, може, таким чином, з тваринами якось більше, щоб не просочувалися. Ну, це, я не кажу, що так треба робити, там краще за мене знати, але в тому числі собаки, вони дуже непогано працюють, повірте. І свій чужий, вони дуже добре здійсняють.
З того, що мені відомо, та я не можу говорити, що цей метод використовується абсолютно повсюдно, так, але те, що ось ця комунікація з тваринами відбувається у війську, то це факт. Та, ну, ми багато дуже таких прикладів знаємо. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Це військовий аналітик і майор у відставці. Перед тим, як піти на новини, я би тут звернув увагу зараз на ще одне повідомлення. Воно стосується ураження об'єктів на території Російської Федерації. Це передовсім об'єкти переробки нафти, місто Кстова, власне, там дійшло до вибухів. Ця інформація випливає з російських соціальних мереж, з російських пабліків. Це Ніжньогородська область Росії. Після нічної атаки дронів виникла пожежа у промисловій зоні і в районі нафтобази компанії «Лукойл». Так само тут йдеться про нафтохімічний завод. Ну і ще одна історія, вона вже стосується Башкортостану. Там дрони заатакували нафтохімічний завод, йдеться про вибухи, ну, принаймні, така інформація надходить з соціальних мереж російських. Ми тут чекаємо теж на офіційну інформацію, очевидно, з українського боку, в разі і коли вона з'явиться, ми обов'язково це так само обговоримо. Не тривала пауза, потім новини від Ганни Ельницької і ще одна тема попереду.